Sveiki visi, su jumis Vytautas Nica ir šiandien pakalbėsime apie pornografiją. Pastaruoju metu per Lietuvą nusirito su nepilnamečių tvirtinimu susijusių istorijų banga, pradedant nuo jau kaip ir spėta pamiršti Tėvynės sąjungos frakcijos Seime atstovo Kristijono Bartoševičiaus, baigiant pavyzdžiui kunigo Kęstučio Palikšos ar žurnalisto Viliaus Stankevičiaus atvejais. Ne visos nepilnamečių tvirtinimo istorijos buvo tiesiogiai susijusios su vaikų pornografija, tačiau dažna buvo ir tai yra gana logiška, nes ryšys tarp šių veiklų yra pakankamai akivaizdus ir nuoseklus. Bet ir minėtas kunigas Palikša nepripažino savo kaltės dėl nepilnamečio tvirtinimo, tačiau pripažino dėl vaikų pornografijos turėjimo ir taip pat pakomentavo apie tai, kad nėra kur kreiptis turint problemą su šia priklausomybė. Būtent su priklausomybė, apie kurią ir pakalbėsime. Reaguodama į situaciją, vidaus reikalų ministrė konservatorių atstovė Agnė Bilotaitė surengė spaudos konferenciją ir pareiškė, kad Lietuvoje vaikų pornografijos mastai kelia nerimą ir tik didėja. Cituoju ją. Skaičiai tikrai yra dideli ir jie didėja. Jeigu pernai metais turėjome apie 5000 tokių atvejų, na tai yra vaikų pornografijos, apie kuriuos buvo informuota mūsų policija, tai pirmieji šių metų 3 mėnesiai jau yra 2200 atvejų. Šiaip ta tendencija yra visur ES lygmeniu irgi drastiškas augimas. Jeigu prieš 10 metų buvo 23 tūkstančiai atvejų, tai per metus tokių atvejų dabar fiksuojama 725 tūkstančiai. Citatos pabaiga, čia visur kalbėjo ministrė Agnė Bilotaitė. Taigi vaikų pornografijos problema iškelta į politinį lygmenį, apie ją pradėta kalbėti politikų ir žiniasklaidos, tačiau kodėl tik vaikų? Taigi vaikų pornografija yra oficialiai įvardyjama kaip problema, tačiau apskritai pornografijos kaip problemos įvardyti toliau niekur nedrįstama. Kodėl daromas toks dirbtinis atskyrimas? Kiekvienas socialinis reiškinys yra geras arba blogas pačiais įvairiausiais aspektais. Liberalizmui pasidavusios šiuolaikinės visuomenės ir politinės sąrangos neleidžia kalbėti apie moralinį reiškinių vertinimą. Geras ar blogas moraliai yra reiškinys. Tebūnie, šiame epizode neužsiimsime moraliniais vertinimais ir apsiribosime būtent socialinėmis pornografijos pasekmėmis. Juk kiekvieną reiškinį galima vertinti pagal jo pasekmes visuomeniai, šeimai, žmonių fiziniai, psichiniai sveikatai ir panašiais aspektais. Kiekvienas reiškinys yra šiuo požiūriu geras arba blogas. Jeigu blogas, pagal tai, kaip labai blogas, galima spręsti, ką su juo daryti, ar jį reikia drausti, ar kažkaip kitaip spręsti tą problemą. Tačiau pornografijos reiškinio klausimų jokios diskusijos šiais klausimais nėra, nes pats klausimas niekada neteliamas. Daugybė tyrimų rodo, kad pornografija sukelia ją dažnai žiūrinčiųjų priklausomybę. Nors pats poveikis yra konstatuotas, tačiau tarptautinė ligų klasifikacija tokia priklausomybė nuo pornografijos oficialiai nėra įtraukta. Būtų nepažangu ir nekorektiška. Bet kokios priklausomybės nuo išorinių dirgiklių yra didesnė ar mažesnė asmens sveikatos problema. Siekimybė yra, jog žmogus būtų savo gyvenimo šeimininkas ir savo valia galėtų rinktis visus sprendimus, o ne priklausytų nuo to, kokias reakcijas jam išauks kokie dirgikliai. Pornografija čia nėra išimtis. Ilgą laiką galvota, kad priklausomybė žmonėms sukelia tik narkotinės medžiagos. Tačiau jau pakankamai seniai žinoma, jog priklausomybės gali sukelti ne tik medžiagos, bet ir veiksmai, jeigu tie veiksmai sukelia tas pačias smegenų reakcijas. Ir tokių veiksmų žinoma jau pakankamai nemažai, tai yra visų pirma azartiniai lošimai, kompiuteriniai žaidimai, bet taip pat čia tarp jų ir pornografija. Kaip ir kitos priklausomybės, pornografija pasižymi tuo, jog sukelia vis aštresnių pojūčių ir turinio poreikį. Žiūrintis pornografiją ir iš pradžių pasitenkinantis konvenciniu turiniu, ilgainiui neretai pereina prie ekstremalesnių juostų su smurtiniais, prievartiniais ar iškreipimų elementais. Štai čia pasirodo ir vaikų pornografija, nuo kurios dažniausiai niekas nepradeda, prie jos pereinama augant aštresnių pojūčių poreikiui. Paradoksalu, tačiau Lietuvoje augant ir iš dalies pagristai augant kalbėjimui ir rūpesčiui psichinė sveikata ir su jie susijusiamis Lietuvos visuomenės problemomis, kurių ryškiausia be abejo yra savižudybių mastas Lietuvoje, faktiškai nieko nekalbama apie pornografijos žalą žmonių psichiniai sveikatai. Jeigu tai būtų neaktualu ir Lietuvoje nebūtų masiškai žiūrima pornografija, aišku, būtų suprantama, kodėl apie tai nekalbama, tačiau Lietuva nėra stebuklinga išimtinė šalis, kaip ir daugumoje vakarų visuomenių. Lietuvoje taip pat masiškai paplitęs pornografijos žiūrėjimas, vadinasi, nors Lietuvoje nėra gausių tyrimų šią temą, nėra jokio pagrindo manyti, kad kitaip nei vakarų šalyse, kur tų tyrimų daug, Lietuvoje nebūtų įprastų su tuo susijusių pasiekmių, pradedant nuo priklausomybės, bet ir ne tik jų. Būtent psichiniai sveikatai įvairių pasiekmių turi dažnas pornografijos žiūrėjimas ir įvairios studijos rodo, kad pornografijos žiūrėjimas yra susijęs su depresijos didesniu lygiu, nerimu, savivertės problemomis, bendru prastesniu pasitenkinimu gyvenimo kokybę ir panašiais reiškiniais. Pornografija dažnai tampa priebėga nuo realių gyvenimo problemų, jūsų keltų neigiamų emocijų ir būtent tais atvejais, kai yra žiūrima kaip priebėga nuo neigiamų emocijų, tas jos efektas, ką tik išvardytas, keliami neigiami psichinės sveikatos padariniai būna dar ryškesni, labiau išreikšti. Jau visai liūdnas reikalas, kad pornografijos žiūrėjimas sukelia ir fizinės sveikatos problemas, lytinių funkcijų sutrikimus. Skirtingi tyrimai rodo, kad dažnas pornografijos žiūrėjimas mažina lytinį potraukį, sukelia impotenciją ir kitas problemas. Užsikuria užburtas ratas problemos realiame gyvenime, skatina dar labiau pasinerti į virtualų. Mąstant apie šeimos politiką Lietuvoje, ko gero svarbiausias pornografijos žiūrėjimo socialinis padarinys yra griaunamos šeimos. Iš pirmo žvilgsnio gali skambėti keistai, tačiau gausios JAF atliktos studijos parodė, kad net kas antra išsiskyrusi pora JAF visuomenėje nurodė pornografijos žiūrėjimą kaip vieną iš skyrybos lėmesių priežasčių. Kita studija parodė labai panašų skaičių, tai yra, jog pornografijos žiūrėjimas dvigubina poros skyrybų šansą. Užtenka vieno sutuoktinio nuolatos žiūrinčio pornografiją, kad šis efektas turėtų įtaką skyrybų galimybei. Ryšys tarp pornografijos žiūrėjimo ir skyrybų neprivalo būti tiesioginis. JAF atliktos apklausos rodo, kad dažnai žiūrintieji pornografiją pozityviau vertina, pavyzdžiui, neištikimybę santuokoje, vadinamuosius atvirus santykius, kai sutuoktiniai leidžia vieni kitiems turėti kitų seksualinių partnerių, didina lūkesčius sutuoktiniui seksualiniai srityje, pagaliau įtakos turėjo anksčiau aptarti psichinės ir fizinės sveikatos padariniai, jeigu vienas iš sutuoktinių kenčia nuo jų, tai nebijotinai patenkia ir sutuoktinių santykiams. Vis daugiau garsių žmonių, ypač JAF, yra viešai pripažinę pornografijos žiūrėjimo jiems sukeltas problemas, kaip antai, kad pornografija sugriovė jų santuoką, kaip pavyzdžiui pripažino komikas Krisas Rokas, arba kad beveik sugriovė jų santuoką, kaip pripažino ne vienas garsus žmogus, arba apie turėtą priklausomybės nuo pornografijos problemą, kaip pripažino pavyzdžiui Billie Eilish. Stebina dar vienas nenuseklumas, ypač kairiųjų, vadinamųjų progresyvių pažiūrų atstovų, visiškas abejingumas plačiai dokumentuotam faktui, jog pornografijos juostų aktorės susiduria su sisteminga prievarta baudinimais ir, na, iš esmės nėra laisvos dalyvaudamos šių juostų kūrime. Internetas pilnas atvirų pasakojimų iš buvusių, išgyvenusių šią industriją aktorių apie savo gyvenimą, apie patirtą fizinę ir kitokią prievartą, dažniausiai baudinimus, grasinimus apie tai, kaip bus nutekinta ta ar kita informacija, kas tavęs laukia, jeigu nepaklusi to ar ano. Ir taip toliau. Nemažai tikrų prievartos aktų atsiduria pačiose juostuose ir yra peržiūrėjami internete pornografijos vartotojų. Finansinė prievarta yra kitas veiksnys. Galiausiai studijos, ne tik atskirų žmonių pasakojimai, bet atliktos kiekybinės studijos, rodo, kad mažiausiai viena iš 9 juostų atvirai giriasi, kad joje bus rodoma prievarta. Ir tie, kas nori, o kaip jau kalbėjome, kuo daugiau žiūri, tuo labiau nori, būtent tokias juostas gali ir rinktis. Taip pat tyrimais įrodyta, jog kaip ir prostitucijos atveju, darbas pornografijos industrijoje dažniausiai nėra pasirinkimas nulemtas tiesiog karjeros preferencijų, tai dažniausiai yra pasirinkimas nulemtas gana beviltiškos finansinės socialinės padėties, tinkamų šeimos ryšių, kurie duotų atramą sunkiose situacijose nebuvimo ir panašių veiksnių. Žodžiu, tai pasirinkimas dažniausiai, be abejo ne visada, iš desperacijos. Žiūrint visus tuos veiksnius ir žinant visą informaciją, kuri šią temą yra dabar jau plačiai prieinama internete, kyla natūralus klausimas, kaip visuomenė nuolatos kalbanti apie moterų teises, jų emancipaciją ir panašius dalykus, visiškai abejinga ir niekada nemato problemos sisteminėme ir viešai rodomame moterų išnaudojame, įskaitant ir fizinį smurtą. Pornografijos problemai reikalingi dvejopi sprendimai. Visų pirma, pornografijos žiūrėjimas yra visuotinis veiksnys, įvairiose šalyse skirtingi procentai, tačiau visais atvejais dauguma vyrų žiūri pornografinės juostas ir nėra pagrindo galvoti, nors ir nėra sociologinių tyrimų, arba jie man nežinomi, kad Lietuvoje tie mastai ir vadinasi ir tų pačių aptartų problemų mastai būtų mažesni. Jeigu šios problemos Lietuvoje egzistuoja ir jeigu mes nenorim būti jiems visiškai abejingi, tai visų pirma būtinas žingsnis yra pradėti ieškoti, jo tiksliau ne ieškoti, o kurti pagalbos priemonės žmonėms, kurie nori įveikti priklausomybę nuo pornografijos arba kitus jos sukeltus neigiamus padarinius. Jau minėtas kunigas Palikša viešai vardijo tą trūkumą, kur kreiptis susidūrus su tokia problema ir iš tikrųjų ne jis yra pirmasis, gal tik jo istorija plačiau garsiau nuskambėjo. Jeigu žmonės Lietuvoje susiduria su tokia priklausomybė, jiems kreiptis faktiškai nėra kur, nebent į su religija susijusias grupės, į kurias be abejo, jeigu žmogus nėra tikintis, tai mažai tikėtina, kad kreipsis. Kad tokių specialistų ar dar geriau įstaigų tinklas Lietuvoje vis dėlto atsirastų, pirmiausiai būtina pripažinti problemą ir pripažinti, kad reikalingas jos sprendimų ieškojimas. Ir antra sprendimų kryptis, jeigu sutinkame, kad pornografija ir ne tik vaikų, bet apskritai pornografija yra problema, turėtų būti susijusi su pornografijos prieinamumo mažinimu. Ir čia nebūtina kalbėti tiesiog apie draudimą, draudimų niekas nenori, niekas nemėgsta. Yra daug subtilesnių būdų ir jų galima pasidaryti, tiesą sakant, ir demokratinėse vakarų šalyse. Jungtinė karalystė, valdant premjero pareigas einant Davidui Cameronui, prieš daugiau nei dešimtmetį buvo pritaikyti labai įdomus sprendimai, numatę, kad interneto paslaugų tiekėjai užblokuoja pornografinius puslapius visiems vartotojams, išskyrus tuos, kurie patys paprašo tuos pornografinius puslapius jiems įjungti. Atrodo, kas čia sunkaus paprašyti įjungti tuos pornografinius puslapius, bet sistema stebėtinai gerai veikia ir logiška, kad jeigu suaugusiems, kurie nori žiūrėti pornografinius puslapius, tai dar yra sąlyginai paprasta, tai jeigu namų ūkyje pornografiją norėtų žiūrėti tik nepilnamečiai, šią problemą toks sprendimas visai neblogai išsprendžia. Neuždrausdamas pornografijos, o tiesiog įpareigodamas patiems jos paprašyti iš interneto paslaugų tiekėjo. Su vaikų išnaudojimu susijusių skandalų virtinė gal tiek atsitiktinai atkreipė dėmesį į vaikų pornografijos problemą, o tuo pačiu suteikia progą mums pripažinti ir pornografijos apskritai problemą. Problemą visuomeniai, šeimoms, žmonių fiziniai ir psichiniai sveikatai. Pripažinus šią problemą, laikas būtų pradėti ieškoti sprendimų. Tiek šį kartą pornografijos tema. Ačiū visiems mūsų žiūrintiems, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, kas dar to nepadarėte, spausdami mygtuką apačioje, o taip pat remkite mūsų Contribee platformoje, nuorodą kaip tą padaryti taip pat po šiuo įrašu. Ačiū ir iki.